Слава Ісусу Христу, дорога родина, Радіо Марія, вітаю вас із сьогоднішнім недільним днем, Святою Неділею. Сьогодні разом з вами проведу цей день я, волонтер вихідного дня, Острікова Наталія. Трошки раніше перервалася трансляція, але тоді, значить, так потрібно було. Будемо мати трохи більше часу на катехизу із сьогоднішнім гостем в студії. Скажу вам, що сьогодні будемо ми в студії розмовляти на дуже різні, різноманітні, дуже цікаві теми з отцем Олександром Августом Чумаковим. Він дуже відомий вам, дорогі радіослухачі, і я думаю, що ви будете з великою зацікавленістю слухати ці катехизи, і, як завжди, ми дамо вам можливість зателефонувати в студію і задати оце запитання, якщо вони у вас виникли. Тож, сьогодні у нас, нагадаю всім, 31 жовтня, а хто недавно пробудився і забув, що сьогодні переведено годинник, нагадую вам, що годинник переведено, сьогодні можна на цілу годину, о, алілуя, поспати. От, тож, ми щодня ближче стаємо до початку періоду Адвенту, напевно, це найтепліший період в літургійному календарі, незважаючи на холодні зимові дні за вікном. Але сьогодні так в Києві сонечко, я б не сказала, що він такий дуже холодний, вчора був набагато холодніший день. І я завжди, коли приходить уже осінь і листопад, всі так, о, листопад, таке все, тумани, дощі. Я кажу, слухайте, але ж це ближче до Різдва. І от на тій позитивній ноті давайте разом з вами і проживемо оцей довгий місяць листопад. Ну, і ці дні, вони найтепліші, я сказала, да, що дні Адвенту і дні свят різдвяних найтепліші, напевно, вони найтепліші тому, бо це час побути в колі рідних, близьких, зігріти їх своїм теплом уваги, своєї любові. Зараз там, хто мав дачі, городи, все-таки ці всі роботи, вони згортаються, вже стає їх трохи менше, там менше ми починаємо десь там їхати там на річку і ще кудись, бо все ж таки прохолодно. І тому цей час от дійсно приділити увагу своїм рідним близьким. І пригадаю нашим радіослухачам, що сьогодні церква святкує урочистість освячення власного храму. Що це таке, так коротко? В перші століття Христової церкви її вірні не мали храмів, от таких, як зараз маємо ми з вами. Для святкування Євхаристії, спільних молитов, вони збиралися або в катакомбах, або частіше в приватних будинках. Після того, як імператор Константин проголосив Міланський едикт, це було 314 року, у послідовників Христа з'явилась можливість почати будувати власні храми. І перш ніж у новозбудованому християнському храмі мала бути відправлена перша свята меса, храмову споруду в урочество освячували. Це означало, що освячена будівля – виключалась зі світського використання, і з цього моменту вона мала служити тільки для того, щоб допомогти людині зустрітися з Богом. Для святкування Євхаристії, для спільних молитов та уділення таїнств, для звершення інших обрядів. День освячення храму вірні ранньої християнської церкви називали днем його народження. І щороку святкували. Цю традицію церква зберегла й донині. Святкування урочистості освячення власного храму є нагодою ще раз замовити мислитись над тим, чим у нашому житті, в житті християнина є храм. Церква чи каплиця, куди ми приходимо, щоб зустрітись з Богом, де ми молимось, беремо участь в святій месі. І справа тут, власне, не в самій будівлі. Адже як перші християни молились по домах, то й ми також можемо молитися в будь-якому будинку. Власне, ми це й робимо, коли, наприклад, молимось у себе дома. А храм, освячений молитвами тих, хто приходять до храму, хоча ці самі люди слабкі та грішні, але він все-таки освячений цими молитвами. А головне, у храмі завжди постійно перебуває Ісус Христос, який присутній при святих дарах. Матеріальний храм, збудований з бетону, цегли, дерева, металу, є також і образом живого храму, яким є Свята Вселенська Церква. Як у конструкції храму використано різний матеріал, так і церква складається з різних людей. І тому кожен із нас є важливим у своїй різноманітності, бо ми і будуємо оцю церкву духовну. Як і кожний елемент храмової споруди виконує свою функцію, так і кожна людина має в церкві своє місце. Людина, храм нерукотворний і храм, створений людськими руками, присвячені Богу, стають його житлом. Тому багато при освяченні храму робиться подібно до того, що відбувається при освяченні людини. Це настільки важливо, що різниця освячення храму стає урочистістю. Всі, хто вірує в Христа, є живим каменем, з якого і будується церква. В своїй проповіді єпископ Віталій зазначив, що мало просто прийти на це місце молитви і просто попросити про молитву. Треба, щоб людина сама намагалася освячуватися. Всі, хто готовий молитися до Господа, заносити свої прохання, жертви, створюють вівтар, із якого возноситься до Бога оцей, так би мовити, запах кадила. Власне, ось такі свята, як сьогодні, пригадують нам про це все. І зазвичай день освячення храму відзначається в кожних парафіях, в календарний день його освячення. В Україні, а також у деяких інших країнах Європи, таким днем, коли невідомо, коли точна дата освячення храму, якщо це якийсь старий храм, візьмемо, наприклад, Європу, так, то таким днем визначено останню неділю жовтня. Але це також не випадково, адже найближча урочистість, яку за кілька днів, а інколи як неділя припадає на 31 жовтня, от як сьогодні, наступного дня, церква святкує урочистість усіх святих. От, власне, завтра і буде урочистість всіх святих. А наступного дня за нею спомин усіх померлих вірних. І календарна близькість цих свят підкреслює єдність церкви трьох станів. Паломницької, тобто урочистість освячення власного храму, переможної, урочистість усіх святих, і очищувальної в чистилищі, спомин померлих вірних. Ось так трошки я таке введення зробила для вас в сьогоднішній день. А зараз я сподіваюся, що отець Олександр є на зв'язку. Слава Ісусу Христу, Отче, ви нас чуєте?
Слава навіки Богу Святому, так?
Прекрасно.
Я на зв'язку, да. І вітаю вас і всіх радіослухачів з цим недільним днем.
Да, хочу на початках зауважити, отець, що радіослухачі не почули, бо, як я вже сказала, раніше перервалась трансляція літургії, тому, щоб не забули, ми десь там ставимо собі галочку, що ми дуже будемо просити вас, щоб ви на завершення катехези, вона в нас двох частин, як завжди, складається, щоб ви обов'язково уділили благословіння для наших радіослухачів сьогоднішнього.
Що виконую цей священницький обов'язок, і прошу Бога і вас всіх, щоб молилися, щоб Господь дав мені сили на це благословення переказати його вам.
Дякуємо, обов'язково будемо в цьому наміренні молитися. І нагадаю нашим радіослухачам, що зараз у нас, як завжди, до 12-ї години буде катехиза з отцем. О 12-й ми будемо молитися молитву «Ангел Господній» та «Бревіарій». Після молитви «Бревіарію» в нас ще буде літання до святого Йосифа. І потім знову продовження катехизи з отцем. І так до 13-ї години, коли розпочнеться літургія «Схід» обряду із храму Василя Великого, Київ. Тож, отче, прошу вам слово.
Приступаємо до наших традиційних катехез. Як було обіцяно, ми продовжуємо катехези про християнське виховання. Сьогодні буде з того циклу не остання катехеза. Через неділю, після наступної неділі, я знову, якщо Господь дасть, вашими молитвами буду з вами, ми продовжимо цей цикл. Але сьогодні сьогодні я би хотів половину нашої зустрічі, тобто до молитви Ангел Господній, саме присвятити питанням християнського виховання на підставі того, що говорить нам Святе Письмо. Тобто ми з вами пробували розізнатися в єврейській традиції виховання і говорили про те, що вся єврейська традиція виховання дитини повністю тисячоліттями побудована на розпізнанню цих принципів того, що дієте, що не дієте, принципів, як вони позначені в Святому Письмі, тобто в Торі. Тобто виховання єврейського народу, говорили ми, це виховання переказано людям Богом, бо Бог є найвищий вихователь свого народу, а батьки є тими, кому Бог доручає разом з ним виховувати своїх дітей. На цій підставі сьогодні ми з вами придивимося до найдорожчих нам людей, до Пресвятої Богородиці Преснодіви Марії і Святого Йосифа Обручника, бо вони обидва є вихователями Слова Божого втіленого, Ісуса, який є призначеним Богом Месією і самим Богом, другою його особою, який прийшов в цей світ, щоб спасти кожного з нас. Я впевнений, що сам Господь розпорядився так, що в нас було трішечки часу, тому постараюся вкластися так, щоб може у нас, якщо вистачить того часу, навіть 10 хвилин, щоб може ваші дзвінки вже в першій половині, бачите, так, нетрадиційне, ви могли додзвонитися і поставити свої питання. Якщо ні, дорогі мої, то прошу все, що ви будете собі позначати під час цієї катехези, перенести на другу її частину. А ось друга частина буде присвячена саме тим дням, які ми з вами входимо. Сьогодні будемо в церкві Римо-католицькій мати на вечір'я всіх святих, після цього день заупокійний і цілий місяць листопад присвячений пам'яті церкви, яка є поза земним світом, церкві небесній і церкві, яка надолужує свої гріхи і зростає в своїй святості, на жаль, в чистилищному стражданню, наближаючись до Бога і нашій солідарності і участі в їх посмертному буттю. Тобто друга катехеза, вона буде присвячена розумінню наших актуальних моментів сьогоднішнього церковного життя, і тоді я впевнений, що все ж таки нам вдасться залишити якийсь час для питань, будьте готові, бо я на них чекаю, не завжди всім вдається встигнути, а якщо не встигаєте, то просто пишіть в скайпі, або на сайті Радіо Марії, пишіть свої питання, я обов'язково в наступний раз на них відповім.
Чудово. Давайте я тоді очі пригадаю нашим радіослухачам телефони прямих ефірів, з вашого дозволу. Так, код прошу, міста прошу. Києва 577-56-45, телефон, перепрошую, код міста Києва 044, телефон 577-56-45 та 577-56-46. А також мобільні оператори 098-650-18-60 та 098 93-272-07-45. Для наших закордонних радіослухачів нагадую номер вайбера 066-563-07-24. Тож ми заохочуємо вас телефонувати. Ви можете телефонувати прямо під час катехизи отця Олександра. Я буду йому говорити про це, що маємо дозвонювача. Все, прошу, отче.
Дякую. Отож, припомню вам, дорогі мої радіослухачі, головні моменти, з яких складається єврейська педагогіка. Головним, що є в священному письмі відносно людини, є те, що людина стоїть в центрі цілого світу. А це ми повинні розуміти, коли говоримо, що дитина з'являється як нова людина, в якій зосереджена надія цілого світу. Скільки мільйонів і мільярдів би нас не було, кожна нова дитина – це людина, як, в якій все починається заново. Це новий Адам і нова Єва з новими надіями зі сторони Бога і цілої людськості. Це дуже серйозний момент, який ми з вами наслідники так само і Ветхого Завіту через Христа Господа нашого, ми повинні прийняти. Але це не означає, що людина, як говорили комуняки, є мірою всього світу, що, як в Горьковському п'єсі «На дні» алкоголік Сатін говорив, чоловік, це звучить гордо, вип'їм за чоловіка. Ні. Хоча людина була створена тим, хто поєднує цілий світ створіння з Богом, як рівна Богові, і як відзеркалення Богове для всього створіння, але вона в тому сенсі є лише інструментом здійснення завдань і задумів Божих, Божої любові відносно цілого світу і кожного створіння. Людина створена для того, щоб, відзеркалюючи Бога, переказувати його існування, життя, любов і правду кожному створінню, надихаючи і підтримуючи, розвиваючи все, що є навколо неї, надаючи світові силу буття, і через що повстає щось нове, не губити, але помножувати, бути інструментом здійснення завдань і Божої любові. Ми слуги, як каже Христос, якщо все зробимо, скажемо, ми слуги негідні, навіть того, що треба було, не встигли зробити. Але усвідомлювати себе інструментом повинні ми всі. Так само, коли жінка відчула, що в її лоні зачалася дитина, вона розуміє, що Господь не тато з мамою, а Господь покликав до життя новий інструмент, нову мелодію для здійснення своїх віковічних планів. І без тої дитини, без її участі не буде здійснено то, що, на що надіється Господь саме в цій людині. Ні, він не програє ні в чому. Якщо ця людина не здійснює свого покликання, то буде, як в Святому Письмі, в Псалмах говориться, і гідність його візьме інші. Знайдеться кому виконати завдання Боже. Але шкода, бо кожна людина зачата і що приходить на світ, є нескінченним скарбом і співбесідником Бога, якого він сам посилає на світ, щоб йти і творити його волю. В єврейському народі ця свідомість була особливо сильною. Особливо сильною, бо всім синам Ізраїля, всім дітям Авраама, Авраамовим було заповідано: ви світло світу, ви є благословенням для народу, говорив їм Господь. А ви повинні збагачувати, через вас повинен бути спасенним світ. Ми тепер знаємо, що це так і сталося, бо існування старого Ізраїля, все було сконцентровано на тому, щоб з'явилася в лоні народу Божого, народу Авраамова, дівчинка на ім'я Марія, в лоні якої зачнеться Духом Святим сам Бог в своїй другій особі, в логосі, в Слові Божому, і прийде на світ і оселиться серед нас, віддасть себе в наші руки, щоб кожного з нас спасти. Так, він постраждає, буде вбитий і воскресний, і тим самим проб'є дорогу кожному з нас до нового і вже вічного життя. На цьому сконцентроване все буття Ізраїля. Але ніхто на протязі віків і тисячоліть не знав, коли з'явиться саме та, що Бога повинна нам народити. Ніхто не знав, коли, в якій родині з'явиться Месія. Тому кожний єврей, кожна єврейка повинні були бути готовими до того, що якщо не вони самі, то в їх родині може з'явитися той благословений Богом. І тому саме значення зачаття дитини було найважливішим. Я буду правий, якщо скажу, що діти в Ізраїлі – це факт на рівні національної ідеї. Національної ідеї. А діти – це концентрація, сенс існування. Дітям переказуються заповіти від Бога, дані Ізраїлю, і все, що Ізраїль відкрив, діалогуючи, роздумуючи над тими заповітами, словами Божими, цілий досвід, коли нарід Божий Старого Завіту коливався і відходив, і народи ставали для нього бичем, і коли навертався і приходив, як Господь моментально повертав всі благодаті свої. Ото все повинно було бути переказане кожній дитині, щоб дитина, кожна дитина стала уособленням всього народу. Я підкреслюю це. Уособленням цілого народу. А християнська свідомість наслідує це від народу Ветхого Завіту. Новий Завіт. Всі ми, що прийняли цей завіт через народженого єврейкою Бога, чоловіка Ісуса Христа, бо як ми говорили словами папи великого святого Іоанна Павла ІІ, захотів Бог стати євреєм. Зехчав Бог стати жидом, казав великий святець Іван Павло ІІ. Отой Ісус Христос дав себе нам, щоб ми причастилися йому, і через то стали новим єврейським народом, народом нового заповіту, новим Божим народом, дітьми Авраамовими через Ісуса Христа і, відповідно, через Пресвяту Богородицю. Бачите, ми наслідуємо то розуміння кожної дитини і то, що в ній концентрується і виходить на новий етап. Все, що ми надбали через ото наше бережіння Божого заповіту, а через досвід наших успіхів в вірності Богу і через досвід, наших відходжень від Бога. А інколи буває, що ми хочемо в наших сім'ях говорити тільки про хороше. Ми говоримо про наших попередників. Ой, які вони були святі, ой, які вони були святі. А ми наносимо тоді дітям шкоду. Ми повинні з любов'ю, підкреслюю, з любов'ю говорити про труднощі, а навіть про моменти, коли ми в наших сім'ях, в нашому народі забували існування Бога або давали хижакам під видом людей, що приходили до нас з катуваннями, розстрілами, депортаціями, давали їм можливість відірвати нас і наших дітей від Бога. Може, як оті боягузи сиділи і через фіраночку дивилися, як руйнують Божі храми, а ті, що збожеволили, розтаскують цеглини собі до господарства, і не йшли померти за Бога, аби тільки засвідчити, без Бога нема життя. Це теж повинно бути переказано дітям. Там, де ми збоягузили піти на смерть заради Бога, прийшло жахіття розстрілів в Сандормосі, отих всіх НКВД-ських катівень, депортації вагонами в надра Сибира, все те, що про що Святе Письмо говорить, що настане час, коли живі позаздять мертвим. Бо треба було піднятися, вийти і положити своє життя в захисті присутності Бога, Божих храмів, Божого, всього Божого серед нас. А ми завчасно здалися, розумієте, колись. Дай Боже, щоб це не було тепер. Ми завчасно опустили руки і почали через щелочку дивитися на ворогів, як на всесильних. Ми забули, що Бог всесильний. Навіть малесенька група людей може перевернути історію і відстояти право Боже в цьому народі. Ось до того ми повинні приготовлювати наших дітей як зосередження нашої історії. Але не просто історії, про яку говориться, в підручниках історії в школах, а нашої священної історії, історії наших взаємин з Богом. Бо кожна дитина – це українець, європеєць і передусім і кінець кінцем людина, як представник цілої людськості. І всі ми поєднуємося в нашій дитині, і тому повинні виховати її в свідомості того, що життя буде різноманітним. Воно буде тягнути його в різні сторони, і він повинен навчитися розізнавати і мати в своїй свідомості досвід того, що вже було. Що стається, коли люди залишають себе без Бога і поза Богом? Коли люди боягузять, коли люди бояться віддати життя за Боже право і Божу присутність? Стається нещастя, коли живі починають заздрити мертвим. І тому дитина повинна бути вихована таким, щоб він мав можливість самостійно, вільно, виходячи з досвіду цілого своєї сім'ї, своєї нації, свого народу, цілого людства, вибирати свою долю як діалог з Богом, який не повинен ніколи перериватися. Саме тому підставове значення для виховання має здорова сім'я. Бо дитина виховується з моменту, коли акт любові між жінкою і чоловіком приймається Богом як жертвування любові для створення нового всесвіту, тобто людини. Бо називаємо людину малим всесвітом. Невідомо, чи він малий. Він еквівалентний всесвіту, бо всесвіт відзеркалюється в ньому. І коли акт любові між жінкою і чоловіком здійснюється в щирості, Господь, який знає більше, чим ми можемо навіть собі виобразити, він приймає пожертву любові як браму входження нової людини, але не батьки творять людину. І це цю свідомість з часів Ветхого Завіту ми з вами повинні присвоїти собі. Бо з комуністичних часів, особливо з того часу, як аборти стали на рівні, як казала одна жінка, ну, треба тепер почиститися, бо зблудила. Ага, як то жахіття. Бо говорили, не хочу народжувати нензу. Не хочу давати нових людей цьому режиму. Режим впав. А людина, яка повинна була би світ спасати, так і не з'явилася на цей момент. Ми почали відноситися до дитини не як до акту входження Божого посланця в цей світ, а як до нашої власності. Це моє, воно створено татою і мамою. Брешеш? Не татою і мамою. Тата з мамою можуть вести своє подружнє життя скільки завгодно, дитини не буде, аж доки Господь не створить ту людину і не прийшле її в цей світ до лона жінки. Дитина не є нічиєю власністю. Вона є в повноті свого значення, своєї долі. Вона сама вирішує, що їй робити, давайте скажемо трохи пафосно і засильно, спасається світ. Бо кожний вчинок, який подобається Богові, є спасінням світу. Уважно, ми не говоримо зараз речі, які занадто високі. Подивіться на свої родини, на свою щоденність. Кожного разу, коли ви з своєю дитиною сходите з Божої дороги, руйнується Всесвіт. І ви повинні це знати.
Ото, це ви так разу, сказали сильно. Я кажу, це ви дуже так прямо сказали, отець. Ви знаєте, я хочу вас на хвилинку, якщо можна, перебити.
Для того ми й говоримо.
Да, я трошки задам питання, щоб воно недалеко від того, що ви щойно сказали, але трошки про інше. От зараз ви сказали, що ми руйнуємо Всесвіт, коли сходимо з дитиною із цього шляху, який був предназначений. Перед тим мені дуже сподобалася ваша фраза «нова мелодія». Зародження нового життя – це нова мелодія у величних задумах Отця, так? Але наразі людство страждає у мегамасштабах оцим гріхом вбивства в лоні матері. Але я зараз не про це. Я зараз про інше. Наразі вже є ціле покоління, а покоління, як відомо, це приблизно 20-25 років, ціле покоління дітей, які народжені способом інвітро, тобто штучне запліднення. А скажіть, будь ласка, а народження оцих людей, оцих дітей, як до цього ставитись? Це частина задуму Отця? Вони є співучасниками його планів? Бо я знаю, що дуже багато і віруючих християн, ну, принаймні, які такими себе вважають, і яких не дав Господь дітей природнім шляхом, вдаються до народження дітей.
Бачите, скаліченість батьків, які не можуть бути заплідненими, з медичним способом тепер долається, але не приймається як певного роду волю Божа. Тобто, не приймаючи в покорі свій стан, люди все ж таки народжують дітей, як ви сказали, ну, в пробірці, як тепер кажуть.
Да.
Тобто, через штучне запліднення, без акту волі. Ми зараз в цьому світі не можемо до кінця сказати, як відбивається на новій людині оцей момент, коли вона приходить як бажана, дивіться, як бажана, але без отої, без того акта любові. Ми можемо створити тільки аналогію. Вона приходить так, як приходять діти зґвалтованих жінок. Вона приходить бажаною, але це бажання батьків, а я хочу дитину. Так, як сама дитина в дитинстві хоче ляльку, хоче якусь іграшку, хоче винограду, хоче чогось. Бачите, це вже показчик того, що батьки відносяться до дитини і до її запліднення інструментально. Тобто я хочу щось. Вони відносяться до дитини як до власності, як до об'єкта задоволення свого бажання. Так, бажання шляхетне, бажання дуже серйозне, бажання підставове і фундаментальне, і люди, які не можуть осягнути запліднення, страждають неймовірно, як страждали батьки Йоанна Хрестителя, як страждали батьки Пресвятої Богородиці. Але вони чекали. Чекали, щоб здійснилася воля Божа і робили все для того, щоб утримати в себе, я би сказав, навіть в надмірній праведності, щоб удоводнити перед Богом, що вони вірні Богові. І прийшли ті, через яких спасався світ. Люди, які свавільно йдуть проти волі Божої, вони, по-перше, приймають дитину як то, що вони хочуть. Господь, даючи можливість тій дитині починати розвиватися навіть через штучне запліднення, дає своє благословення, він посилає людину. Ця людина є носієм Божих завдань, інструментом Божим. Ця дитина є повноцінною, але виховуватися вона буде в неповноцінній ситуації. Оце є найстрашніше і то, що болить, бо інтенція, намір батьків щодо цієї дитини від початку не є прийняти Божого посланця, а взяти собі начебто в магазині, а фактично в магазині, ту іграшку, яку вони хочуть. Вони хочуть, щоб в них щось такого було. Дитина не завжди буде дитиною. Вона виросте. І тоді батьки будуть хопатися за голову і казати: «А що ж я наробив?» Вони не бачать цілої перспективи. Тому вони будуть любити, доки воно симпатичненьке, малесеньке, а потім... Питання, а потім? Натомість батьки, які знають, що їх дитина народжена з любові, ці батьки, які приймають дитину як вісника Божого, який не належить їм, а належить Богові, який його послав, вони турбуються і залишаються вірними тому, хто їм доручений аж до повноліття, і віддаля потім доглядають і залишаються в батьківських зв'язках. Ось тут і лежить, розумієте, фундамент того, для людини віруючої, людини, яка поєднана з Богом, запліднення інвітро, хоча воно, як ми називаємо в лапках, гуманне, люди страждають. Всі, як ви можете, кажуть нам християни, ви якісь хижі? Ні, ми дбаємо за цілісність Божого задуму і не про те, щоб задовільнитися, але щоб прийняти дитину і виховати дар Божий для самого Бога. І я маю надію, що я відповів вам трохи.
Так, я думаю, що відповідь дуже така конкретна. Сподіваємося, що кого турбувало це питання, вони почули цю відповідь. І маємо додзвонювача, якщо дозволите,
чудово,
отець. Так, чудово.
Чудово.
Слава Ісусу Христу! Ви
слава
в ефірі.
Навіки слава. Значить, це Станіслав Хмельницький. В мене таке питання. Якраз в розрізі цього, що ви зараз тлумачите, в Біблії записано, що краще не мати дітей неправедних, так я скажу, а ніж мати їх.
Як це як розуміти, ви хочете знати, як розуміти ці слова з книги «Премудрості», наскільки я пам'ятаю?
Значить, я маю на увазі, якщо одна дитина погана, друга дитина погана, там злодій, бандит, наркоман і так далі, і якщо людина зупиниться, не буде рожати далі. От що я маю на увазі.
Дякую за питання. Дякую за питання, пане Станиславе, з міста Хмельницького. Дійсно, воно стає зараз для шалено великої частини українського населення є надмір актуальним, бо ми всі переживаємо трагедії з нашими дітьми. Багато, не всі, але багато з нас. Справа в тому, що ми не повинні контролювати Бога. Передусім, ми не повинні контролювати в народженні тих, кого він посилається, але дбати за те, щоб той, хто прийшов в світ, був належно вихований. Виховання залежить не тільки від батьків, але вони перші вихователі, перші представники Бога щодо цієї дитини. Виховання є справою цілого народу. В Ветхому Завіті був постулат, що виховання належить цілому Ізраїлю, бо кожний ізраїльтянин, кожний єврей – представник цілого Ізраїля. Дуже часто і кожний психолог, психотерапевт, який займається тими ситуаціями, скаже вам дуже конкретно. Патології психіки, патології характеру, психопатії, які є підставою так само і наркоманії, і інших страшних залежностей, злочинів, того, що не просто мучає батьків і суспільство, а нищить батьків і суспільство, є неправильна поведінка батьків і оточуючого середовища. Коли невістка свариться зі свікрухою, вона не думає, що діти, які свідки оцієї сварки, отримують негативний досвід, який калічить їх душі. Коли тато б'є маму, він не думає, що наслідком тої бійки в родині буде повне скалічення і деформація тої дитини, яка стає свідком. Коли сусіди зі своєї сторони допускають щось, чого допускати не можна, і впливають на дитину, а батьки допускають це, коли школа навчить дитину безбожності і руйнує традиції. О, бачите, руйнує традиції, які вкладені батьками і входить в протиріччя з тим, що батьки. А батьки мовчать і не захищають дитину від безбожного впливу школи або окремих вчителів. Тоді повстають деформації, дорогі мої. І коли ті деформації накопичуються, вони стають тими самими патологіями, і вже треба спеціалістів, щоб їх розв'язати, а інколи розв'язати вже неможливо, скалічений цілий духовний організм, а це переноситься на фізичний. І дитина, яка повинна була би бути благословенням світу, стає страшним нещастям для світу. Тобто, ми повинні, і знову ж вертаємося до єврейської педагогіки, увагу до тому, що треба виховувати дитину через виховання самого собі, себе, відхозавітний нарід проніс аж по сьогоднішній день. До виховання дітей людину приготовлюють властиво від її зачаття. Вона народжується для того, щоб виховувати своїх дітей. Вона повинна бути належною і ніколи не допускатися відхилення від того, до чого вона сама виховує свою дитину. Слово батьківське не повинно розбігатися з життям батьківським. І якщо батько навчає дитину, або мати навчає дитину шляхам Божим, Божої любові і Божих задумів, вона сама, в першу чергу, не повинна ні на йоту не відхилятися від тих шляхів. Саме з того повстають нещасті дітей, які перестають бути вісниками Божими, а стають бичем для своєї скаліченої родини, щоб батьки першими навернулися на шляхи Божі. Що для того дитина стає нещастям, для того дитина стає отою болісною втратою замість надбання, для того вона стає бичем, щоб батьки навернулися через той кошмар, який породили вони, даючи згоду. Спочатку в сімейному середовищі до насильства, до брехні, до отих, нічого страшного, якщо ми в неділю сьогодні замість того, щоб давайте замість церкви підемо до парку, трохи порозважаємося. А нічого з того. От через ті компроміси або згоду на те, що середовище не йде шляхами Божими. Через пасивність, діти стають бичем, в першу чергу, для своїх батьків, а потім для оточуючого середовища, щоб вони навернулися. Ось чому так небажано того, щоб наші діти ставали для нас бичами. Але що робити, якщо ми схиблені? Особливо після комонячої контузії, повинні подивитися і побачити коріння, і навернутися. Я маю надію, що я відповів на це питання.
Так, сподіваємося, я тільки додам, що, напевно, незважаючи на те, що там з одним дитям щось не так, з другим не так, і в контексті того, що отець щойно сказав, що ми маємо працювати над власними згіршеннями, зраненнями, да, це не значить, що батьки не повинні приймати дар життя, яке нам дає Господь.
Але повернемося до самої катехези. Так. Перед усім ми сказали, що дитина – це дар Божий, не власність батьків, і батьки повинні відноситися до дитини як до дорученої їм дорогоцінності, яка сяє тільки тоді, коли світло Божої благодаті на неї світить. Тобто, щоб світло Божої благодаті не покидало дитину. Ось про що ми і говорили зараз. Тому дитину належить оберігати від негативів. Це виражається в тому, що дитину належить завжди хвалити. Дитина, поки вона в руках мами, в руках мами вона до 5 років, мама є найголовнішою людиною від зачаття до 5 років, потім дитина переходить, скажімо, до рук отця, який повинен навчити передусім читати, писати, а потім ремесла, щоб людина могла утримувати себе. Дитину повинно хвалити і говорити: ти самий розумний, ти сама розумна, яка у мене прекрасна. І ніколи не говорити: ти дурень, ідіот, дебіл і всі інші, ну, несамовито. По-перше, чого ви ображаєте дітей з вадами умственного розвитку? Їх душа так само повноцінна. А по-друге, як ви можете на свою дитину, на дар Божий, говорити такі слова? Дитину не повинно говорити негідник, поводишся як злочинець? Ні. Дивіться, ми повинні, як християни, перейняти це, бо це прийнято з Священного Письма. Єврейська традиція, педагогічна традиція, що ти самий найкращий хлопець, ти сама найкраща дівчинка. А якщо він щось такого наробить, це не злочин, це помилка. І тоді батьки говорять, як такий хороший хлопчик, як ти отак помилився. Але диви, ти зробив то, і то не так, але ж ти не будеш більше так робити, бо ти такий кметливий. Дивіться, батьки повинні вміти висувати на перше місце позитив. Чому? А тому що у дарунку Божого не може бути негативу. А дитину не сварять, а якщо вона схибить, то говорять, як така прекрасна дитина, як ти, як такий кмітливий, як така красуня, як така розумна, могла зробити таку хибу. Ну, могла, так? А хиба в чому? А от тому. Отож, повертаємося, більше так не будемо? Не будемо. Я сказав, що до 5 років мати має виключну роль в житті дитини, бо вона заміняє Бога.
Отче, я перепрошую, але ми маємо ще додзвонювача. Я прошу вас запам'ятати оцю вашу фразу про те, що ми маємо хвалити своїх дітей. І повернемось до цього. І мати захищає. Так. Слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо.
Навіки слава. Отче, я вам дякую, мене просто ходить поклевити чистості, відвертості вашої катехези. Я ніколи не забуду сльози в очах матері. Я була в одному храмі, у якої на руках було дитина явно з розладами психіки. І я їй сказала, у вас прекрасна дитина, тому що їй дав Бог. Це не я, це Бог. У неї стояли сльози вдячності. І ці сльози розпачу, які у неї багато років стояли, просто на очах змилилися сльозами радості.
Я перепрошую, тут трохи зв'язок.
Бог дай, чому таку? У мене таке запитання. Зараз
дуже
розповсюджене явище. Дітей, які були народжені сурогатними матерями. От у мене запитання про цих дітей і про цих батьків. Дякую, пані Галина Київської
області. Дякуємо. Отже, уточню. Пані Галина з Київської області дала свідчення, як сльози вдячності з'явилися в очах жінки, яку вона зустріла в храмі, у якої було на руках дитя з явними ознаками психічного розладу. Бо вона сказала цій жінці, що у вас дуже прекрасна дитина і вона Богом дана. Це перше просто свідчення. А питання полягало в тому, сурогатне материнство. От як, яким чином от це сурогатне материнство, ті, я так розумію, що ті матері, які отримали дитя собі і виховують, вони не є біологічними матерями, але вони прийняли на виховання дитя, народжене іншою жінкою. Ну і, власне, стан цієї дитини.
Дивіться.
І перепрошуємо, маємо 4 хвилини до молитви Ангел Господній. Так.
Це не просте питання. Це не просте питання, але якщо дитина не штучно біологічно запліднена, але усиновлена, це благо. Якщо батьки не можуть виховувати дитину, але є хтось, хто в любові може то зробити замість них, це благо. Інша річ, що держава, тобто цілий нарід, не парламент, не президент, а цілий нарід повинен дорости, щоб законодавство було відповідним і правильно регулювало усиновлення так, щоб вони були благом в згоді з законами Божими. Я встигну, може, ще сказати декілька слів, що мати заміняє Бога. Заміняє Бога, коли створює цілий простір, атмосферу в своєму лоні, заміняє Бога, коли людина є немовлям і не може сама собі здобути нічого, а її годує мати, заміняючи Бога і роблячи то, що Бог робить для дітей своїх, годуючи Ізраїля. Завдання Йосифа в святому сімействі, завдання чоловіка – створити умови, за яких мати може виконувати цю божественну функцію, тобто захистити свою дитину. Що в святому сімействі ми і бачимо? Марія приносить світ Бога, людину, Бога і людину Ісуса Христа. Йосиф, незважаючи ні на які обставини, захищає, втікає, йде до імміграції, але робить все для того, щоб забезпечити сім'ю, щоб Марія могла виконати свою функцію. Дивимося в надра своїх родин і молимося, щоб ми були вірними Богові.
Так, чудово. В нас ще є 2 хвилини, поки немає слухачів, можливо, ви закінчите свою тезу.
З розрахунку на... І так, я підкреслюю, що свята родина в тих принципах, які ми говорили, виконала свій обов'язок. Я вже сказав, Марія відчувається надійною в обіймах Йосифа, який не відхиляється ні від якого труду, ні від яких труднощів, захищаючи свою родину. Апогеєм того, що удоводнює вдалість, абсолютну вдалість виховання в святому сімействі, є знаходження Ісуса в храмі. Коли батьки самі розгубилися, вони шукають Ісуса, який начебто зник. І коли вони готові висварити його, який в 12 років стоїть в храмі, оточений вчителями Ізраїля, він каже: «Ви ж мене самі виховали, що найбезпечніше місце – там, де є мій отець, а мій отець Бог, і ви самі мені то відкрили, коли я виростав. Отож, треба було одразу йти до храму. Якщо б ми виховали своїх дітей так, щоб ми, якщо розгубилися чи щось, зразу вспоминали, вони добре виховані, вони будуть там, де святе, і йшли віднайти їх в святому, то жодних проблем у нас з нашими дітьми б не було». Знаєте, була спокуса продовжити говорити про на тему християнського виховання, катехезу, але я припомнив собі, що якщо Господь благословить, наступний раз, коли ми зустрінемося в студії, я ще буду продовжувати цей цикл, ми повернемося до питань, які не встигли, може, сьогодні всі розкрити. Але сьогодні далі я би хотів перейти до чогось ще більш актуального для нас, для всіх, а саме до сенсу і глибини найближчих свят, до яких ми входимо. Я маю на увазі Західну церкву, Римо-католицьку церкву, цілу Європу, Америку, Австралію, цілий католицький світ. Це святкування всіх святих і Дня Заупокійного, який наступає сьогодні від того часу, як буде відправлена вечірня служба Дня всіх святих. Пам'ятаємо, що літургічний день церкви починається з вечірньої. І був вечір, і був ранок, день один, каже Святе Письмо на початку. І тому літургічний день, його початок – це вечірня. Вечірня Дня всіх святих староанглійською мовою звучить як Halloween, всіх святих вечір. Тобто це суто позначення стародавними англійцями, всіми, хто жив на британському острові, тому геанському, позначення початку отого урочистого дня, коли святкується церква, що торжествує в небі і вспоминаються всі святі. А папа Григорій IV встановив цей день для того, щоб вшанувати всіх святих, імена яких, може, нам навіть залишилися невідомі. Фактично йдеться про Небесну Церкву, бо в цей час ми з вами, дорогі мої, найбільше роздумуємо і переживаємо, бо самими роздумами людина не насидиться, але впроваджуючи їх до життя, ми роздумуємо і переживаємо оту правду віри, яка говорить про Санкторум Комуніонем. Спілкування, комунію, причетність, спілкування святих. Є святі ті, що осягнули небесне життя. Це головна частина Христової Церкви. Бо пам'ятаємо, що Христова Церква – це не тільки ті люди, яких ми бачимо в земній церкві, коли приходимо до храму, або збираємося, або просто їх знаємо, бо вони декларують себе християнами і приймають участь в святих таїнствах. Я підкреслюю останнє. Приймають участь в святих таїнствах, бо в наш час з'явилося багато людей, які з тих чи інних рацій, прочитавши Євангеліє дуже добре, декларують себе християнами теж дуже добре, бо їм сподобалися ідеї Христа, а може навіть і ідеї, які вони чули від проповідників. Гарно, добре, не дуже добре, але гарно, добре, тільки що вони долучаються з ідеологічних мотивів, начебто до якоїсь партії. Церква не є партією, церква не є ідеологією, церква – це таїнство. Джерелом всіх таїнств є воскреслий Христос. Його присутність серед нас, стає досягальною до кожного з нас через видимі знаки невидимого уділення Христа нам всім, невидимої благодаті. Видимі знаки невидимої благодаті – це таїнства, які випливають з присутності воскреслого Христа. Тобто, християнином є той, хто приймає участь в семи таїнствах, які залишив нам Христос. І для того, щоб бути християнином, кожен із нас повинен ці сім таїнств не просто знати, як вони іменуються, хрещення, миропомазання, сповідь, Євхаристія і далі. Я даю можливість нашим радіослухачам ще раз стягнути до катехізису, чи в інтернеті, чи в молитовнику, для того, щоб перевірити знання сіми таїнств. Інколи говорять про таїнство Христа, таїнство смерті, таїнство це метафора. Це не є таїнство, що випливають з Христа, бо сам воскреслий Христос лишив нам тільки сім таїнств як повноту можливості поєднання з ним самим і нашого життя в церкві Христовий. Таким чином, дорогі мої, таїнства випливають з храму Божого, яким є Небесний Єрусалим, життя вічне, небесне життя майбутнього віку, туди, де вселилися всі праведні для прославлення Бога і нового творчого відпочинку. Єднаючись з таїнством, ми єднаємося з Церквою Святих. Тобто, усвідомлюємо, що Церква, вона розподілена якби на декілька поверхів. Отой горішній небесний світ, світ, з якого випливають ці таїнства, дає нам змогу приєднатися до життя вічного. Ми є земною церквою, яка блукає і подорожує, не маючи на землі, в земному світі, в цій вселенній собі місця для житла. А про це пише апостол Павло, що бомжі ми на землі, місця постійного житла не маючи, бомж без постійної оселі, місця житла, але шукаємо майбутнього житла, яке відкриється в вітчизні нашій на небесах. Ми є церква мандруюча, церква пілігрим, церква прочанка, яка переживає несамовиті труднощі в цій дорозі, яка виявляє в цій дорозі різноманітні ситуації, і гірки, і солодкі, є насолоди, є падіння, є спотикання, все те, що буває в прощі. Коли і ногу підвернеш, і от розітреш до крові, коли і спрага, і хтось тобі щось перешкодив, і роздратування буває, і захват від отої спільної молитви, і від того, що ми йдемо разом. Оце земна церква. Між іншим, скажу тим, що от зараз, особливо серед молоді, чомусь стало дуже популярним той вислів, який кинули ще з часів просвіти французькі атеїсти: чим ближче до церкви, тим далі до Бога. А ганьба. Тому це може говорити тільки та людина, яка бачить церкву як оту партійну організацію з партійною літературою, яка на цьому і закінчується і існує тільки в земному вимірі. Церква починається в небі, в воскреслому Христі, серед святих і праведних, які збирають розсіяних по землі дітей Божих, які почули Божу правду і відгукнулися на неї. Але це ще не закінчення церкви. Коли ми користуємося одним з величніших таїнств, таїнством примирення, тобто сповіді, коли ми усвідомлюємо, що в своєму подорожуванні, в своїй мандрівці по землі, ми так або інакше забруднюємося, ми так або інакше спотикаємося, ми так чи інакше, як і Христос на хресному шляху, падаємо і з цього розмаху в бруд для того, щоб очиститися, для того, щоб відновити таїнство хрещення, ми вдаємося до сповіді. Якщо в хрещенні ми очищаємося від всякого гріха, починаючи від первородного, водою і молитвою, то в таїнстві сповіді ми очищаємося спасительною кров'ю, пролитою на Голгофі. Тайна ця є великою, і ціна нашого відновлення, нашого спасіння є надмірною. Таїнство крові, таїнство жертви за нас, єдинородного Сина Божого. Так ось, коли ми усвідомлюємо це і йдемо до таїнства примирення з Богом, ми отримуємо через людину, яка в собі пережила таїнство священства. Не всі це можуть, але ті, хто прийняли таїнство священства і отримали переміну в самій підставі, онтологічній підставі свого життя, стали представниками Бога самого. Хто може відпускати гріхи, крім самого Бога, питали Ісуса, і тим самим визнавали, що Він є Бог, коли Він ви. Як людина може відпускати гріхи? А так, що силою таїнства Христової вона є людина, але вона є священник. Коли ми миримося з Богом і знову причащаємося божественного життя, залишається в нас ще щось. Так, ми вже безневинні в тому сенсі, що Господь нас прийняв. Але ми не можемо надолужити всього того, що ми накоїли в своєму життю. І по справедливості, навіть якщо би нас спитали на страшному суді, чи гідний ти вже отак війти в Царство Боже? Бог тебе приймає у вічності. Ми би сказали, що так, я хочу бути в Царстві Божому, але з отими ненадолуженими гріхами, які я по справедливості, це неможливо. Я не доріс до святості мешканців неба. І Господь дає нам шанс дорости до святості через подорож в чистилище. На Східній церкві це називається митарство, коли ми проходимо через, скажімо, світи демонів, яких ми породили через свою недолугість, через свої гріхи, через свої прогріхи, занедбання словом, думкою, чином занедбанням. Нас супроводжують ангели. Господь нас не полишає. Він слідкує за тим, як, закривши через величезні страждання, закривши свої борги, який ми завдали земними гріхами і прогріхами, ми переходимо далі і далі. Страждання не зменшується, бо треба надолужити і винагородити в Божій справедливості, треба вирости в святості. Але душа, що подорожує в отому чистилищі, знає, що Господь з нею, він її не покине, він споглядає з неба, він подає ангелів-хоронителів, і всі святі разом з ним переймаються проблемою душі, яка подорожує через чистилище, зростаючи в святості. З кожним моментом видобуття з тих наслідків гріхів і прогріхів людина наближається до Бога. З наближенням до Бога відбувається така шалена трудна річ. А чим ближче Бог, тим гостріше страждання. А чому так, скажете ви? Чим ближче Бог, тим гостріше страждання. Бо Бог – це бажана мета. Це джерело води серед пустелі, до якого тягнеться той, хто вмирає від спраги. І коли ти бачиш, що джерело наблизилося, а ти ще не можеш дотягнутися, твоя спрага стає ще більш мучущою. Коли ми бачимо, що ось до Царства Божого залишилися міліметри, але залишилися, і ми ще не в Царстві Божому, страждання від того, що ми ще відлучені, стає ще гострішим, але саме це гостре страждання дорожчує нас до можливості увійти в святості до брам Божого Царства. Тобто, бачимо, що церква складається якби з трьох поверхів. Церква небесна, що триумфує, торжествує, це церква святих, які приймають участь в життю цілої церкви. Це церква мандруюча, подорожуюча, прочанська церква, її називають церква, яка бореться з демонами темряви, силами темряви. А це земна церква. Вона дуже часто виглядає і святою, і спаскудженою. І це спаскудження людей церкви, які впадають в гріхи, є дуже часто для тих, хто не втаємничений, може навіть спокусою. Але це означає тільки одне. Людина повинна через себе, через своє покаяння відкривати тим, хто не знає Бога, силу таїнств. Перед усім таїнство хрещення, в здобуток, вказуючи силу таїнств. І саме це не ідеологія, не якісь навчання, а саме таїнства роблять нас християнами, і саме через таїнства ми приймаємо повноцінну участь в життю церкви. через то ми відчуваємо солідарність. Солідарність з усіма святими. А самі святі солідарні з нами. Чому цнота солідарності є такою величною? Тому що вона і є тим самим сопричастям, санкторум комуніоном, про яким ми говоримо в символі віри. А солідарність святих, співучасть святих в нашому життю через ту допомогу ми маємо можливість утвердитися в благодаті Божої саме через входження в таїнство, джерелом яких є воскреслий Христос. Так само і після того, як земне життя закінчиться, але закінчиться тоді, коли людина огорнута таїнствами, коли вона в примиренні з Богом, але ще не може, бо не є в співрозмірною Царству Божому, вона потрапляє до отих потойбічних мандрів чистилища або до митарств, як називають це на Сході, щоб митарствою, очищаючи, надолужуючи, зростати в надії до Божої любові. Ангели, небожителі, жителі небес, ангели і всі святі, які вже вселилися в небесний Єрусалим, солідарні із цією частиною церкви і надолужують разом з нею її гріхи. Вони, як і Христос, який помер за кожного з нас, своїми надмірними заслугами розплачуються за наші гріхи, молитвами за Бога, стяжають нам благодать зростання в той святості. Але є ще одна можливість. Це солідарність зі сторони земної подорожуючої церкви, яка є і праведною, і так само кличе до себе в першу чергу грішників. Бо не здорових прийшов покликати Христос, але хворих, щоб вони не праведників, але грішників збирає навколо себе Христос, щоб через їх покаяння примирити з Богом. Оця земна подорожуюча церква, разом з церквою всіх святих може зробити неймовірне. Коли земна церква в своїх таїнствах, в своєму життю цілісного організму містичного тіла Христового вступається за тих, що є в чистилищі через свої пожертви, через молитви, через добрі діяння, через діяння милосердя, безліч можливостей, виявляє свою солідарність з тими, хто митарствує, вона так само причиняється до їх зростання в святості і скорочує їх шлях до небесної вітчизни. Тобто, ми не тільки можемо, ми зобов'язані до цієї солідарності. Ми не маємо говорити про когось, що він проклятий, а тепер знову серед отих пост-атеїстів, що виросли в комунячому царстві темряви, які в інтернеті, може, горі в аду, він пише йому, ти недолугий, ти взагалі розумієш, що ти пишеш, або недолуга. Ми не маємо права або бажати проклинати пеклом, або говорити, що людина, на жаль, воно здобича пекла. А йди в пекло, каже, не можна так, дорогі мої, не можна так. І якщо ви доцінюєте жертву Христової крові, якщо ви знаєте страждання Отця, який бачив Голгофу Сина, ви не можете равнодушно або з торжеством говорити, нехай ці всі вороги потрапять у пекло, за них Христос помер. Ви повинні повстати в солідарності, щоб найостаннішого спотвореного все ж таки видобути для Бога. Для чого? А щоб жертва Христова не була напрасною.
для того, щоб жертва Христова не була марною. Ми солідарізуємося з Христом святими, з Богом Отцем. Ми солідарізуємося в єдинстві бажання спасіння для всіх. На жаль, деякі оті наші християнські зусилля солідарності в санкторем комуніонем, в спілкуванню святих, деякі обважують своїми хибними виборами. Але це не означає, що для Бога є щось неможливого. Він може видобути будь-кого і йде до того своїми незнаними шляхами. Наше завдання – солідарізуватися. Тому встановлений папою Григорієм IV День всіх святих в пам'ять о вірі в той санкторіум комуніонім переходить в пам'ять о церкві, що митариться або перебуває в чистилищі, і солідарність святих разом з земною церквою переростає в солідарність з померлими. Ми не можемо говорити, що хтось потрапив до пекла, але так само не можемо, дивлячись земними, дуже слабкими очима, сказати, що людина, яка померла, є святою. Не дай Боже нам то сказати. Бо кожен, хто жив, обов'язково згрішив. І наше завдання бути солідарним з ним, ми сліпі в цьому життю. Солідаризувати з померлими, вимолювати їх для Бога разом з небесними святими. Так, надія стає першим моментом, коли людина відходить і потрапляє до митарств. І так само у нас. Але це ще не є. Ми не маємо откровення. Ми знаємо, що вони живі, наші ті, за кого ми молимося. Вони живі, але ми повинні підтримати їх на дорогах до Небесного Єрусалиму, щоб вони прославились серед святих. Саме того вимагає від нас жертва Христова, саме того вимагає від нас Господь, саме того вимагає від нас життя в таїнствах. Отож, наступають від вечора дні прославлення солідарності цілої Церкви Божої, небесної тріумфуючої, митарствуючої в чистилищі і земної подорожуючої. Від сьогоднішнього навечір'я ми входимо в цей час. Ці дні Римом були встановлені як дні поміновіння усопших і торжества святих і участі нас в цьому через Воскресіння Христовому. Для чого? А для того, що завжди в районі 1 листопада десь тут завжди буде зникнення світла, як називали його наші предки. Зникнення світла, коли місяць зменшується і народжується наново. Ту ніч, яка є найбільш темною, холодною, коли не починає панувати темрява, аж до того часу, коли світло, райське світло Різдва Христового знову поверне день, наші предки називали отой морочний період Велесової ніччю або періодом темряви, зими, холоду, коли всі жахіття виходять для того, щоб лякати людей, і коли сама природа стає для людей в певному сенсі небезпечною, бо можна замерзнути, заблукати. В байках йшлося про те, що виривається з пекла так зване дике полювання, жахливі демони, з якими зустрітися людині на гибель, але це байки, бачите. І люди, не просвічені християнством, не святкували цю ніч, вони пристосовували до того, щоб обудити пам'ять своїх попередників. І називалося у слов'ян це дзяди, у литовців і білорусів діди у нас. Пам'ятаю, що моя бабця ще вспоминала, що до Голодомору до Вінниччини називали гарбузова ніч, бо при брамах, при брамах видовбані гарбузи з віконцями ставили, щоб розганяти темряву. Не для того, щоб відлякувати темряву, а розганяти темряву. Люди не виходили після настання темряви з дому. Я прошу це почути. Ніяких карнавалів не відбувалося у нас в Європі і у слов'ян. Люди збиралися на вечерю в домі, вечеря була найбільш гарбузова, для того, щоб якнайбільш відчинялися скриньки бабціни або мамини там, і доставалися ще речі, які належали ще прабабці, прабабці. І рушники, весільне платячко, якісь хусточки, якісь предмети. І про кожний предмет говорилося ввечері, коли збиралася ціла сім'я. Або заодно переказувались оті сімейні передання. Ніхто не виходив в темряву на вулиці. Це починався місяць вечірок. Але вечірок не в танцювально-дискотечному плані, а вечірок, коли збираються найближче для того, щоб радісно відчути свою присутність і заодно припомнити собі родові заповіти, припомнити собі попередників, побачити знаки їх існування, вспомнити про них в молитві. Оскільки це свято в Європі не було якимсь там божевіллям, розумієте, розпусти, то для того, щоб надати йому християнський сенс, папа, власне, встановив 1 листопада і 2 листопада ото святкування цілісності існування церкви. Так було, аж доки це не потрапило до рук певних американських, не християнських ділків, які вирішили на цьому заробити гроші і стали створювати з цього дискотеки, розгульні ігрища з назвою «Хеллоуін» на вечір'я всіх святих. І перетворили римську ініціативу, спробували перетворити, спробували перетворити на заробіток грошей, на витягування грошей з кишенів дурників, які піддаються на той гіпнотизм і перетворюють оту вечір входження в солідарність церкви земної з потойбічною, а особливо з митарствуючою, перетворюють на оті танцювання мамушки разом з сімейкою Адамса. Категорично ні. Такого ніколи не було в цілій Європі. Ніхто не знав про ті карнавали. Вони трохи повстали в латиноамериканських країнах, бо коли прийшли місіонери, вони застали, що інки, майя, вони мали культ смерті. І для того, щоб утвердити культ воскресіння, треба було посміятися над смертю. І тоді було створені карнавали, в яких сміялися, але то локальне було. Оті ділки...
Отець Олександр, я дуже перепрошую, да, я хочу вас трошки перебити, дуже перепрошую, маю невеличке оголошення. Я чекала, поки отець Олександр зробить вдох, щоб я встигла в цей момент вклинитись. Він, по-моєму, він не дихає, коли читає катехезу. Шановні радіослухачі, я хочу сказати, сталася така прикрість, припинилась радіотрансляція, саме радіотрансляція. Засобами інтернет-зв'язку трансляція радіо йшла належним чином, а от саме радіотрансляція, з того, що мені стало відомо від вас, дорогі наші радіослухачі, була припинена трансляція в Києві, в Львові. В Києві вже відновилася, зараз зв'язується із центральною радіомережею нашої технічні редактори Радіо Марія, відновлюють радіотрансляцію у Львові. Якщо раптом іще в якихось якихось містах ви знаєте, що була припинена радіотрансляція, я би вас дуже попросила зателефонувати в редакцію Радіо Марія. Телефон 044-572-29-29 та 050-380-92-44. Я сама, але я буду чути дзвінок, і тому я швиденько вибіжу із студії для того, щоб прийняти цей дзвінок, якщо вам стало відомо про таку прикрість, щоб ми відновили трансляцію в тих містах. Дякую вам дуже. І отець Олександр, в нас ще є 14 хвилин часу.
Так, я слідкую, у мене тут годинничок на столі.
Так, і я прошу радіослухачів телефонувати.
Водночас скажу вам таке, що бачите, щось там оті сили темряви незадоволені нашою.
Так, так. Бачите,
що з їх сторони починаються оті прикрості в нашу сторону, але силою Божою перемагаємо їх. А як сьогодні молилися в полуденній молитві, силою Божою перемагаємо їх, дорогі мої. І я впевнений, що ще буде запис тих катехез, ми зможемо до них повернутися.
Звичайно, маємо додзвонювача, якщо дозволите, приймемо. Прошу, так? Прошу. Слава Ісусу Христу, ми вас слухаємо, ви в ефірі.
Навіки слава, я просто номер телефону, ви швидко сказали, а припинялась трансляція в Старокостянтинові.
Ага, значить це такі, і це було не локально, це було масштабно. Дякуємо так, за ваш дзвінок, дякуємо дуже. Та, насправді, очі, я не один раз уже стикалася в ефірах, коли така якась дуже цікава глобальна тема, яка не подобається одвічному ворогу людства, а завжди якісь отакі чиняться передповни. Це також правда, так. Тому завжди волонтери волимося.
Говорити про тих нехристиянських володарів світу цього, які перероблюють те, що цінне від Бога дароване, перероблюють на гроші, які кладуть собі в кишеню, які обдурюють бідолашків довірливих. І я хочу підкреслити, що в Європі, в слов'янських, так, були дяди, оспівані Мицкевичем в одноіменній поемі. Були діди, гарбузова ніч, тобто то, що притаманно, але не було гучних карнавалів. Починалися вечорниці, карнавали, не карнавали, а розваги молоді, дівчат і хлопців особливо сягали до Андрієвих вечорниць, але вони відбувалися в хаті. Прошу звернути на це увагу. Сімейства збиралися в хаті для того, щоб припомнити особливості тих, хто вже відійшов, дивитися на їх речі, на те, що стало спадщиною, і вспоминати їх слова, призвичайні звіти, і молитися, солідарізуватися з святими і солідарізуватися з тими, хто відійшов, бо вони митарствують. Так само і ми будемо мати цю потребу. Отож, хочу підкреслити, дорогі мої, що участь в тому часі в тих карнавалах буде перше, головне, викоріненням нас з національних і європейських традицій. А цього добивається тільки для того, щоб повстало населення з новою свідомістю, з населення манкуртів, яке не знає і вже не буде знати того, що переказано від поколінь, а плясало під шоу дудку отих, хто збирають з них гроші. Шевченко говорив: «Раби, під ніжки грязь Москви». А в даному випадку, дурні, що працюєте на отих безликих володарів шоу-бізнесу. Тому не погоджуватися з ними наш святий обов'язок. Перше, нас хочуть викоронити і позбавити підстав людської гідності.
друге, це зруйнувати нашу релігійну свідомість. Не піддаватися тому, не треба скандалити, не треба щось, не треба перетворювати релігію в ідеологію, але не піддаватися – це наше. Як не піддаватися? А, власне, бути вірними традиціями. Не виходити, старатися вже без потреби не виходити в тих днях, коли темрява занепадає. Але передусім бути на молитвах земної церкви і на її таїнствах. Молитися, слухати і приймати участь в реквіємах, в панихидах, приймати причастя і відбувати сповіді з думкою про тих, що маються в чистилище. Відмовляти вервицю, відмовляти, говорити її, молитися розарій цілою сім'єю. Положити на журнальних столиках фотоальбоми і з своїми дітьми розглядувати їх, розповідати про бабцю, прабабцю, про їх, про всіх, кого пам'ятаєте, доставати з шафи сімейні реліквії, які належали ще комусь, комусь, комусь. А головне, крім церкви, піти на цвинтар, на гроби, дивіться, яке прекрасний звичай, запалити світло на могилі того, хто, кому ми сопричетні. А це не тільки мама, тато, бабця, діду, це і тітка, і вуйко, це наші друзі, всі, хто причетний нашому життю, і запаливши світло, молитися і вимолювати. Отож, тоді ми створюємо перед обличчям вічності єдність солідарної церкви, де святі підтримують нас, а ми разом зі святими підтримуємо тих, хто опинився в митарствах чистилища, і таким чином ми приймаємо участь в спасительній жертві Христовій, яка оновлює світ. Отож, це величне завдання листопада місяця. На святкування час у нас ще буде. Вечорниці, коли ми співаємо, збираючись по домах, прекрасні українські, вони пішли в забуття. Отож, збирайтеся на вечорниці, щоб співати українських пісень. Це на нашій стороні, але дома, не на отих належучим безликим шоуменам дискотеках. Вміємо боротися, через то належати земній церкві, що солідарна з небесною, і тоді наш шлях до святості, і так само наш шлях через чистилище буде значно скорочений, святість буде наша. Чого вам і бажаю. Отож, наприкінці катехези, ми встигнемо пару дзвінків прийняти, але хочу уділити вам на то все недільне благословення. Господь з вами.
І з Духом Святим.
Нехай благословить вас Господь Бог Всемогутній, Отець, Син і Дух Святий.
Амінь. Богу подяка. Отже, поки немає дзвінків, у мене таке, можливо, не запитання, але, можливо, і запитання, можливо, ви дасте якусь свою ремарку. Ви так гарно сказали, таїнства церкви випливають із Небесного Єрусалиму. Тобто, причетність до таїнств – це не декларування належності до церкви, а треба пережити ці таїнства, пропустити їх через своє серце. Бо наше серце не відомим нам способом у земному цьому розумінні сприйнятті, а відомим способом отцями з'єднане з серцем Ісуса. Якось, читаючи розв'яжання саме до сьогоднішніх Євангелія, сьогоднішніх читань, да, кругом мова йде про будівлю, про храм Божий, про будівництво храму Божого. Напевно, не дарма ми святкуємо сьогодні оце урочистість, да, церкви. І я прочитала ось таку фразу, вона мені дуже сподобалася, що вперше дієслово «збудувати», або поставити дім, написане стосовно Бога у книзі Буття, коли він із ребра, що його взяв від чоловіка, дослівно збудував жінку і привів її до чоловіка. Тобто виходить, що за біблійним ученням жінка – це дім чоловіка, збудований для нього Господем Богом. От мені стало цікаво, це справді так сприймаємо.
В певному сенсі повертають нас до катехези виховання. Мати Божа була храмом, ми говоримо про це в Літанії до Матері Божої, храм Бога Живого. А Небесний Єрусалим з його небесним храмом, предвічним храмом, це і є існування Воскреслого Христа, який в земному вимірі являється як містичне тіло церкви, який живе тим самим хлопцем, що з Назарету ходив до Галилеї, пройшов босими ногами всіма дорогами Юдеї, був розп'ятий і воскрес. Ми повинні знайти наш дім, наш храм в Ісусі Воскреслому і в цьому знайти життя вічне. А не можемо знайти його без солідарності. Ми знаходимо його через любов. І тобто, тільки проявляючи солідарність, а з святими, б з митарствуючими, і це з тими, хто поряд з нами, через солідарність, через любов, а головне, через таїнство ми входимо в існування в храмі Воскреслого Христа в Небесному Єрусалимі.
Дуже гарно, дякую. Думаю, нашим радіослухачам це дуже так ви добре пояснили. Ну і бачите, сьогоднішній оцей ефір, ця катехіза показала, що світ не стоїть, на жаль, на місці, а можливо і не зовсім на жаль. Невпинно насувається диджиталізація, світ нібито хоче стати більш комфортним для людини, але для старшого покоління він точно не комфортний, тому що старші люди, які не вміють користуватися інтернетом, вони, на жаль, сьогодні не змогли прослухати цю катехизу. Ну, нічого з тим не вдіємо, отче, правда?
Тому ми можемо вдіяти. Молоде покоління, як закликав папа Франциск, повинно бути солідарним зі старшим. І ті, хто вміють користатися комп'ютером, повинні своїм безсильним старим поставити запис. Тому і вас попрошу, коли буде посилання на запис цієї катехези, прислати її мені, щоб я поділився з тими, хто не встиг дослухати.
Чудово. Обов'язково я напишу технічному редактору повідомлення про це, щоб вам надіслали на скайп посилання на цю катехизу.
Дякую.
Тож, шановні радіослухачі, будемо наразі відпускати отця. Дякуємо вам дуже, отець Олександр. Як завжди, дуже плітна, насичена, багатоємна катехиза. Ми зачепили одразу стільки питань, і дуже цікавих питань, і дуже важливих питань. І я думаю, що наші слухачі, ну, принаймні, я по собі суджу, да, я отримала дуже багато відповідей на питання, які були у мене, і сподіваюся, що так само ці відповіді отримали
будемо
і наші радіослухачі.
Будемо молитися про наступну зустріч.
Да. Будемо
молитися про наступну зустріч.
До наступної зустрічі.